Jā, šeit ir tas jautājums, vai tieši šobrīd.
Jautā Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektors Anta Graiksta, norādot, ka sadarbībā ar ekonomikas ministriju izstrādā kopīgus priekšlikumus, kāds varētu būt risinājums pēc 31. maija, kad beidzas apgrozāmo līdzekļu atbalsta termiņš. Santa Graiksta uzsver, ka viesmīlības nozarei apgrozāmo līdzekļu un algu subsīdiju atbalsts vēl aizvien ir ļoti svarīgs, bet apzinās, ka tādā apmērā un ilgstoši valsts to nevar atļauties. Vienlaiks varētu domāt par dīkstāvus pabalstu noņemšanu.
Šis piedāvājums ir ļoti labs, ja tiešām ir slēgti uzņēmumi, bet pamazām atsāko darbu, tas nemotivē cilvēku atgriezties tādā aktīvā darba dzīvē. Vienlaikus, protams, mēs ļoti ceram, ka tiešām jūnijā sāks strādāt digitālais zaļais certifikāts, ka atcelt nebūtiskās ieceļošanas ierobežojumus, tas notiks noteikti pakāpeniski, tas nav mēneša jautājums. Ja tieši pie tā arī strādājam, kā šobrīd varētu izskatīties tas atbalsts, kurām pozīcijām viņu vajadzētu vairāk un kur varbūt mēs varam arī teikties.
Atbalsta mazināšanu šobrīd neatbalsta Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas prezidenta Inga Kavace sakot, ka vietējais turisms dzīvo un ceļošana pa Latviju notiek, bet tā ir tikai daļa no turisma industrijas, jo ieceļot Latvijā atpūtas nolūkos vēl aizvien ir liekts.
Mans aicinājums, lai valsts ierēģi sāktu darīt darbu precīzāk un dalīt nozari vairāk dziļāk sadaļās, nevis nosaukt turismu, un tad turismu, piemēram, saprast Latvijas apceļošanu, un tas, kas tagad ir iespējams, ko var izdarīt vietējā tirgu, ir kurā brīdī taču var atkal ierobežojumus pastiprināt. Nozare ir vajadzīgs un ar konkrēts precīzs plāns, kur ir izvērtēts risinājums no visām pusēm, no veselības, no ekonomikas, un no tā cilvēka, kas tam pa vidu, kas strādā šajā nozarē.
Pēdējā mēneša laikā ievērojami ierobežojumi mīkstināti tirdzniecības jomā, pat labam nestrādā vien lielie tirdzniecības centri. Turpina Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs.
Ja ir apgrozījuma kritums, kas ir saistīts ar ierobežojumiem, tad nevar mazināt atbalstu. Tieši otrādi mēs pašlaik ar ekonomikas ministriem un finanšu ministri esam saskaņošanas procesā, lai mazajiem uzņēmējiem šis atbalsts būtu taisnīgs. Plānojam papildināt šo apgrozījumu atbalstu, noskot minimālu atbalstu summu.
Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvis Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Aboliņš uzsver, ka pirmajā solī pakāpeniski jāsamazina atbalsts tajās nozarēs, kuras ierobežojumi vairs neskar. Piemēram, pakalpojumu nozara, būvniecība, arī daļa no rūpniecības nozares.
Otrais solis – skatīties, kādā veidā padarīt šos atbalsta instrumentus mazāk pievilcīgus, jo neskatoties to, ka mums šajā pūlistāt informācija 8% beidzēvis ir, parādās jau signāli arī no uzņēmēju aptaujām, kas sāk atkalties un pavēlēt grūtības atrast darbiem. Jāsās, ka šie atbalsta instrumenti arī nav demotivējoši darbam.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko uzsver, ka ministrijas mērķis ir visās tautsaimniecības nozarēs ierobežojumus mazināt un pakāpeniski tas arī izdodas. Attiecībā uz dīkstāves un apgrozāmā līdzekļu atbalstu, kas atstāja tiešu ietekmi uz valstu budžetu, Aleksejenko pauš šādi.
Un par šiem taisnība ne tikai ir laiks, bet jau arī faktiski notiek atbalsta samazināšanās. Pirmkārt, varot vaļā biznesa uzņēmējiem izdevīgāk ir tomēr uzņēmējdarbību veikt, nevis saņemt atbalstu, jo biznesa vienmēr no lielākajai daļai veiksmīgi uzņēmumi nopelna vairāk nekā grantos var saņemt atbalstu no valsts.
Vienlaikus Raimonds Aleksejenko atgādina, ka atbalsts ir laikā ierobežots. Apgrozāmo līdzekļu atbalsts saskaņots ar Eiropas komisiju līdz 31. maijam, dīkstāvus pabalsts līdz 30. jūnijam. Atbalsts ir saistīts ar ierobežojumiem un vairāk ierobežojumi vēl aizvien pastāv. Ja kādā nozarē ierobežojuma dēļ darbs nebūs pilnībā ļauts, valdība vienosies par atbalstu šaurāk apjomā, bet atbalsts turpināsies, tas netiks vienā dienā pārtraukts. Šāda pieeja valdības līmenī ir pieņemta. Linda Zalāne, Latvijas radio.